Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt I mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Relationspodden med Dora Thoralsdotter och Kjersti Idem.
Herre min hatt för ett läckert kott du har där I Drammen, Dora.
Mitt tredje och förlöpig sista kott och sända från.
Ja.
Hyggelig att vara I Norges land I ett norskt kott och podda.
Det ser ju att du har på dig genser och inte bara sån singlet och det glinser inte lika mycket av ansiktet ditt.
Ja. Det ikke 110 grader, og den der sommeren som dere skrøyt så fælt av. Ja. Vi har så fin sommer. Oi, det så bra vær. Oi, det så utrolig flott det var I Norge. Norsk sommer, ass. Ja, ja. Så kom jeg, så bare, bors.
Nei, det var de to dagene vi skrøyt av det. De over nå. Må du slappe av.
Bare, hva var dette for noe? Nå har vi jo en vanlig norsk sommer, jo.
Men du, hva skjedde på flyet hjem? Hvordan var det egentlig? Det vi trodde du skulle gå gjennom sånne spøkelseskorridorer og alt det greiene. Ja, hva skjedde?
Jeg kan legge ut et bilde på Facebook-siden vår, som vi jo så aktive på.
Ja, vi så rå på sosiale medier.
Ja, alltid vært. Det der vi best. Ja, vet podden du så som så, det sosiale, eller sosiale medier.
Ja. Både for poddens del og for oss to private, og vi jo sjukt aktive, veldig morsomme, informative og profesjonelle.
Så, jeg kan legge ut bilder på Facebook-siden vår, fordi at da vi kom ombord, så var det altså, de var jo kledd fra topp til tå, som om det var, jeg skal vi kalle det en pandemi som foregikk.
Hvem var de som jobbet der?
De som jobbet på flyet.
Å ja, hadde de sånn krypos-dress?
Ja, ja, det en måte å si det på. Det, ja. Altså, det en sånn liten luke for ansiktet, og så hadde de munnbind over der, så det eneste du så var øynene.
Oi.
Og så det jo dekket altså, over sko og alt sammen. Så det jo sånn ordentlig... Nå vi I epicenteret. Det følelsen av at alle som har korona I nærheten har nå satt seg på samme fly som deg. Og nå må vi beskytte oss. Så vi hadde munnbind, og så fikk alle utdelt visir, som ser ganske ubehagelig ut, men det faktisk ikke det. Altså. Det sånn behagelig greie rundt hodet. Og så måtte vi ha på det hele tiden. Så jeg hadde på meg det, søren meg, I... Jeg vet ikke, 20 timer.
Ja.
For det var jo venting og sånn.
Ja, ja.
Og vi ble bedt om å ha det på hele tiden. Så det ligger jo... Og det mest komiske var at ikke sant, du prøver jo å sove, ikke sant? Og da det sånn sovemasker. Da jeg er helt avhengig av det for å kunne...
Ja, sånn øyebind.
Det bruker jeg jo på fritid også, holdt jeg på sånn.
Ikke bare når du på
jobb på fly. Jeg har jo hele senga full av sånne masker. Eller puten, under putene, så det alltid 3-4 stykker som svømmer. Så jeg tar på da det over munnbindet, for det blir jo litt sosial kontroll, ikke sant? Når alle har fått samme beskjed, så går jo, du føler jo når du går på do at alle ser sånn, her på, det alt utstyret, ikke sant? Du kjenner litt på den der målingen og sånn, ja. Så når du skulle sove, så hadde jeg da sovemaske der, og så hadde jeg munnbind under, så det var bare en liten luke, liksom. Du så egentlig ingenting imellom. Og så hadde jeg det visiret, og så hadde jeg selvfølgelig på headset, for det hadde jo 170 000 filmer.
Ja.
Qatar, som vi fløy med.
Åh.
Har jo sjukt stort utvalg, men jeg hadde jo da på, så på et tidspunkt så hadde jeg gnagsår bak på ørene, og da tenkte jeg det aldri
før. Alle strikkene og greiene du har
bak. Alle strikkene og alt det. Og så var det alltid et eller annet som var litt skjevt, det måtte ryddes på. Og du så på folk liksom drev og justerte litt på ting og ting.
Og det som litt komisk å tenke på at mest sannsynlig hadde ingen korona, ingen har forkjørt det, altså ingen, det hadde ikke skjedd noen ting hvis ingen hadde hatt på seg det greiene der.
Så drar vi fra Thailand, hvor det ikke har vært et eneste tilfelle I 3,5 uke.
Nei.
Men vi later som.
Ja da.
Ja.
Det greit, vi skal gi en følelse av trygghet. Siden, som vi sier.
Og så kommer vi, da lander vi på Gardermoen, og da har jeg sagt at det ikke noe vits å komme, for vi får ikke klemt noen, men pappa og mamma insisterte på at de ville komme, som var veldig hyggelig. Så da kom vi, og da sto de med flagg, og så stoppet vi liksom 2 meter unna, og så vinket. Hallo! Og så stod vi og pratet liksom. Og så dro de, og så dro vi.
Ja,
det veldig... Men det var veldig hyggelig at de kom da. Men det jo en veldig rar følelse å ha vært borte et halvt år, komme inn I leiligheten, bodde I en mansion, så jeg følte jo, det første Sara sa var bare, mamma, vi bor I et dukkehus.
Det bare 150 kvadrat.
Når jeg var på kjøkkenet, så tenkte jeg, oi, nå tar jeg ut av oppvaskmaskinen, og så bare alt I nærheten. Mens I det forrige huset måtte jeg gå langt med alt. Men det føltes veldig lite de første to dagene, så vi gikk på Finn liksom en halvtime etter at vi kom igjen, bare for å se hva vi...
Hva kan vi få for penger som er større?
Hva finnes i området? For det føltes bare helt sånn, her var taket så lavt, jeg kan jo ta på det nesten.
Har vi ikke treningsstudio i kjelleren?
Ja, skal vi ikke gå på kinoen og se på film? Ja, så, sånn at det var litt... Men det veldig rart å være borte så lenge, og så det bare helt stille. Vi kjempenøye på å følge reglene, og... En av hovedgrunnene som jeg må bare ærlig innrømme at jeg hadde blitt så flau hvis vi ikke tok koronahensyn til de grader og besøkte litt folk og klemte litt eller var liksom litt halvveis og så begynte det å spre seg og så ble jeg sånn superspredig person som hadde smittet fire og så smittet de åtte og så har du det gående og så alt bunner ned til at klarte du ikke å holde deg hjemme i 10 dager da hadde jeg vært så flau og det ungene mine også veldig flinke til å For jeg tror, at hvis vi går ut, så dreper vi noen. Det, den, den innstillingen har Elias. Jeg vil ikke gå på tur, for da kan noen dø. Bare, ja, det... Du har faktisk ikke korona.
Ja, ja, men det går seg til.
Ja, vi har noen dager igjen, og så vi ferdig.
Ja.
Men det veldig hyggelig å være her, og jeg spiser jo brødskiver og koser meg med pålegg, og synes at jeg tenkte sånn, var det så godt før, altså? Men jeg synes det så godt Og vi spiser reker, og det kjempegodt Og kjøttkaker Og Sara spiser vegetargreiene sine
Hun en veggis fortsatt
Åh, ja, vet du, jeg burde få premie 1. august så har hun vært et år
Ja, det har hun
Og jeg synes jo, ja, en ting de som vegetarianere hyppere for de Men de som lager maten de som burde få
Ja, du liksom Nå har ikke du lagt så veldig mye mat i det halvår her da Men
Kan du ha litt flere leis Vegetar, ja, litt partai
ja.
Men
Åh, herregud Nei, det så gøy Det egentlig det eneste jeg vil her i livet også det som du har gjort på en måte Å dra rundt og oppleve ting Og lære nye ting, prøve nye ting Se nye steder, møte nye mennesker Gjøre sånne ting Det egentlig det mest gøy av det
Ja, jeg synes det har vært veldig, veldig, veldig givende. Og så har det også vært en minner om, for jeg har så lyst til å bare dra det litt ned for alle som tror at det sånn kun solskinsdager. Det innimellom regnværsdager der også.
Ja da, jeg har hørt det at det uffa nei, det veldig mye kø. Og det veldig varmt. Huff, og det huset så stort, og det kommer bare folk og vasker.
Nei, veldig slitsomt.
Men det som kult at du har rekke jo nå å kanskje kjøpe deg litt nye norske klær og sånn, og da lurer jeg på om du har rukket å kjøpe deg ny bålgenser.
Det var jo, hæ? Det var jo poppis på 80-tallet. Har du kommet tilbake igjen mens jeg var borte?
Det veldig blitt poppis igjen nå, ja.
Nej,
det är det bara.
Du har fått med mig.
Nej, men den gör comeback nu. Och det som är gøy, det som egentligen var poängen mitt, men det är att jag fick en melding från en som jag gick i klass med på barneskolan, som jag inte har någon kontakt med egentligen nå. Men hun bara sendte en link med nå gör 80-tals favoriten comeback från kk.no. Vanskelig å tenke på bålgenser uten å tenke på deg, skrev hun. Jeg bare ha-ha-ha og sånn og sånn. Jeg kunne skjønne at jeg var så veldig båldronninga, for jeg var kjempetreig med å få en sånn støgg bålgenser som var på salg sikkert eller et eller annet. Men det hadde hun i hvert fall inntrykk av. Og så... Så spurte jeg liksom hvordan går det og sånn, og så sier hun jo takk, jeg stortrives i et slags kollektiv. Og så tenkte jeg sånn, kollektiv, du jo gift med, hun gifta jo seg med en annen som gikk i klassen vår. Og de fikk noen barn, og hun fikk et barn som hun var alene med, og så fikk de noen barn sammen, og så var det veldig koselig at de to gifta seg, og veldig søte mennesker og sånn. Og jeg bare, hæ, hva da, kollektivet, hva skjer liksom? Og da vil jeg gjerne til alle lytteres glede informere om at det går an å gjøre ting på andre måter enn det som vanlig. For eksempel sånn som å dra til Thailand et halvt år med barna og gjøre kule ting, så kan man, når livet går deg litt imot, gjøre det som ikke funker så bra, eller som du tror at du bør gjøre eller et eller annet, eller du kan finne løsninger som funker for deg.
Få høre.
De altså separert, disse to her, og forhåpentligvis snart skilt, men hun skriver, det ikke så lett når vi har samme adresse. Fordi hun, hennes nye mann, bor i samme huset, Og den nye kjæresten til da eksmannen bor der ofte fra torsdag til mandag. Alle i samme hus.
Og dette her går fint?
Det går fint. Vi har vært våre soverom og bad, men ellers alt felles.
Altså, klapp, klapp.
Ja, vet du hva?
Altså, folk ordner seg.
Folk ordner seg.
Ja, så lenge det funker, så jo det helt utmerket.
Det ikke gøy? Altså, tenk deg,
hva hadde du syntes om hvis du ble kjæreste med en som bodde sånn? Der eksen og...
Jeg vet da, fader.
En stund, så går det sikkert.
Det kan være at det litt sånn en stund. Men nå har jo disse gjort en god stund, da.
Ja.
Men...
Altså, hva skal jeg? Altså, jeg driver date av en som bodde sammen med
ja, ja,
eksen ikke sin. Ikke sant?
Nei, jeg bare synes det var så gøy. Jeg tenkte ja. At det var mat for podden og til ettertanke for folk som sitter og tenker sånn, jeg må bare gjøre akkurat sånn som alle andre gjør. 50-50 med barna. Igjen?
Det bare ja. En mal.
Ja.
Nei,
ja.
Det finnes Nei. Mange maler.
Akkurat hva du vil. Ja. Det som funker for deg.
Okay. Halleluja. Nå hører jeg at du skal begynne å lese. Jeg ja, hører på når du strammer deg til.
Det en interessant, vil jeg si, emne på dette første spørsmålet. I mailen som har kommet inn til post@relasjonspodden.no, der hvor det flommer inn med dritt og møkk for tiden, og bare la det komme. Det ferie, du sammen med familien din mye nå. Fortsatt, du har vært det i hele år, og det blir jævligere i ferien. Bare, du kan dele det med oss.
Kanskje det kan være litt terapi å skrive mail?
Ja.
Kanskje det derfor de sender det. Så det mange mailer, og du har valgt ut noen tilfellige.
Ja, og her står det da. Mannen til venninna mi president i Dust- og drittsekkforeninga.
Ja, det så jeg skjønner hvilken retning det går, men vi får se.
Kjære Dora og Kjersti, takk for en superfin podcast som jeg ser frem til å laste ned hver uke. Jeg pleier å ta dere med på skogsturen min. Mellom furutrær og kongler dukker både humring, frustrasjon, sinne og glede opp. Dette en super plattform å løfte frem hvor komplekst selve livet kan være, og at det heldigvis finnes både løsninger og lys i tunnelen, selv om det gjerne koster litt å komme seg dit man vil. Jeg har lenge stått i stor frustrasjon angående en situasjon jeg ikke aner hvordan jeg skal gripe an, og håper dere kan slenge litt på superheltkappene deres, og drodle litt høyt rundt det jeg skriver.
No pressure.
Thanks. Har prøvd å konkretisere og komprimere som best jeg kan, men ser at det nærmer seg lydbok. Det kan jeg bekrefte. Så kutt gjerne ned dersom du øker sjansen for å bli med på lufta. Jeg har ikke klart å kutte ned så mye, men jeg kan se om jeg gjør det litt sånn underveis her. En av mine aller beste veninner har vært gift med en mannssjåvinistisk verdensmester i mange år. De har to barn sammen, som nå har flyttet ut, og selv om han har vært utro gjennom flere runder, stadig snakker nedlatende til henne, får plutselig migreneanfall hver gang han skal bidra med noe, og fremdeles ikke kan steke seg et egg selv, har hun holdt ut. Først og fremst har hun brukt barna som unnskyldning, men jeg tror også hun livredd for å være alene. Han virkelig en ufyselig type, og har ved flere anledninger strøket hånda over rumpa mi mens han har gått forbi, for eksempel, noe jeg på ingen måte har oppmuntret eller ledd av litt uttrykk for at jeg liker. Han mener feminisme noe tull, og mener selv at han langt over snittet smart og charmerende. Barna redd ham, og jeg har flere ganger hørt dem rope til dem da de var yngre, «Nå slutter du å gråte! Slutt med det pyseriet der!» når barna har vært lei seg. Han brautende, kontrollerende, bastant og udugelig, og kan komme inn på stua mens vi sitter og snakker og prøve å provosere fram en diskusjon om tema han vet venninna mi og jeg opptatt av, særlig store tema som politikk, religion og psykologi. Han skryter ofte av det enorme dametekket sitt, og har en sånn humor der han, når jeg overnatter der, inviterer meg til å komme inn på soverommet deres om natta hvis jeg føler meg ensom. Han i praksis en 12 år gammel sprengkåt, umoden gutt, fanget i kroppen til en mann som nærmer seg 60. Venninna mi bare ler det bort og sier at han så tøysete, liksom, mens jeg leter etter en bøtte jeg kan spy i over hvor ekkel han Det mange eksempler her, men for å unngå å komme på romanlista skal jeg begrense meg. Hvis jeg eller andre venner av henne har tatt det opp med henne, har hun sagt at hun ikke trenger... Det hun trenger fra oss å bli støttet på at hun gift med ham, at hun har valgt å stå i det. Hun mener han har mange gode sider som kanskje ikke så lett å se for oss. For noen måneder siden oppdaget hun at han har hatt et forhold til en felles venn av dem gjennom mange måneder, og han har for eksempel hatt denne andre kvinnen hjemme hos dem, mens venninnen min var bortreist på jobb. Ja, flott type.
Mange av de, føler jeg.
Da våknet hun om sider. Flyttet ut, krevde at huset skulle selges, og jeg kunne se hvordan selvstendighetsmusklene bare poppet opp under huden på henne. Hun sa at hun kunne se helt tydelig at forholdet deres ikke sunt, og at han har manipulert henne gjennom mange år, som gjør at hun sliter med å tro at hun har noen verdi I noe annet enn kone og mamma-rollen. Han har selvfølgelig bedt om unnskyldning, grått og vært fortvilet, nå som de idiotiske handlingene hans omsider får konsekvenser, men hun har holdt hardt på at dette var kroken på døra. Jeg har lyst til å rope endelig, og kjenner at jeg I tillegg til å glede meg på hennes vegne, og så opplever at en byrde løftet av mine skuldre. Jeg synes det utrolig krevende å høre om all dritten som han utsetter henne for, og det vondt å se noen jeg så glad I bli behandlet på den måten, og at det forventet at jeg bare skal godta det. 2-3 uker etter at hun flyttet ut, ringte hun meg og fortalte at hun har bestemt seg for å gi ham en ny sjanse, og at hun skal flytte inn med ham igjen. De har begynt I parterapi, og 2 uker inn I det mener hun at det vil redde dem. Jeg jubler alltid for terapi og har kjempetro på det som verktøy for å jobbe seg gjennom alle mulige greier, men jeg tror dette tar henne I helt feil retning, og at vi kommer til å sitte I samme situasjon igjen om ikke lenge. Jeg ble helt satt ut da han ringte og trodde først hun tulla, men det gjorde hun ikke. Jeg greier ikke engang å formulere hvor idiotisk, feigt og trist jeg synes det samtidig som jeg har respekt for at forholdet mellom 2 mennesker først og fremst deres egen business. Hun har en god og fin jobb og kan greie seg økonomisk, så det ikke noen motivasjon. Jeg orker ikke flere runder med det vi har stått I flere år nå, og tror dette vil bli en sånn krisesituasjonserfaring for dem, som gjør at alt bedre og annerledes en kort periode, før det går tilbake til sånn det alltid har vært. Ja, og litt sånn, for meg, dette så fælt. Kan dere drodle litt rundt dette? Jeg trenger hjelp til å forholde meg til denne situasjonen. Jeg ser at det et element av egoisme I dette fra min side. Jeg hadde håpet at vi kunne få mer tid sammen hvis hun gikk fra ham. Fordi han en begrensende og lammende faktor på vennskapet vårt. Jeg vil bare at hun skal ha det bra, og det ikke noe alternativ å kutte ut vennskapet. Kan jeg sette noen grenser for hvor mye jeg må forholde meg til ham, og hvor mye jeg må høre snakk om ham? Jeg drittlei av å høre om denne dysfunksjonelle relasjonen, og orker ikke bruke flere år til på denne berg- og dalbanen, samtidig som jeg vil være der for venninna mi. Hun en av mine aller nærmeste, og jeg vil strekke meg langt for å ikke miste vennskapet. Alt godt, og takk igjen for en super podcast. Hilsen Stine.
Hei Stine!
Hello!
Ja, jeg jo ikke overrasket over at titlen var venninna med sammen presidenten av Dust og...
Drittsekkforeningen.
Drittsekkforeningen.
Det helt utrolig.
Hun avsluttet egentlig med et spørsmål, var det ikke det? Med kan jeg stå opp for meg?
Ja, det liksom hvordan kan jeg sette grenser for hvor mye jeg må forholde meg til ham, og hvor mye jeg må høre snakk om ham?
Ja. Og det der jeg tenker det ligger, fordi at hun tror jeg har sittet og hørt alt for mye på klaging over denne mannen som ikke endrer seg. Mm. Og det ikke hennes prosjekt å redde venninna, det trenger hun, og hun trenger å finne ut hvordan liv hun vil ha.
Jeg skjønner veldig godt at det det motiverende da, at din venninna endelig våkna opp og kom til livet igjen, og så bare, nei.
Men Stine, mor, hun tror jeg har svelget rimelig, hun ganske mett på kamelene sine som hun har svelget og hørt på og blitt liksom tatt på rumpa av han mannen og det virker som hun har liksom svelget og så blir det nå mitt forslag I hvert fall og jeg vet at jeg har det egentlig ganske på lag Kjersti, på at hvis du var sammen med en jeg overhovedet ikke syns noe om så hadde jeg sagt Jeg minner at vi, eller jeg synes jeg husker at vi hadde en litt sånn tilsvarende mail for en stund siden.
Ja,
det der hvor det handler om at du kan være tydelig på hva du tenker. Jeg har ikke noe tro på at dette forholdet noe bra for deg. Jeg har hørt om hvor dysfunksjonelt det så lenge. Jeg har, og jeg veldig lei å høre om alle problemene. Jeg vil ikke lenger at det på lista over temaer vi har, for at jeg blir helt matt av det. For det ingen endring, det ingenting som skjer. Jeg hører at dere I terapi, og bra, godt for dere. Men jeg har fått så dosen av å høre om han, at det noe jeg ønsker at vi ikke snakker om når vi møtes. Vi kan snakke om alt annet, men ikke forholdet ditt til han. Og så kan at du heller ikke være der hvor han også for hun liker jo ikke å være I samme rom som han.
Nei, det jo, det kan jeg ikke skjønne at du trenger å være så veldig mye hjemme hos dem hvis han driver tafser deg på rumpa og slidre og ekkel.
Men
det
høres ut som hun bor langt unna, for hun overnatter der.
Ja, men da får hun, Stine, invitere hun veninna da. I stedet?
Ja.
Men også kan det jo være sånn at, sånn som det du sa da, at han, karen, ikke noe tema nå det neste året. Og så kan vi ta en recap og se hvor dere da. Ja. Hvis det sånn at det, altså, mirakler har jo skjedd før, og hvis det sånn at det forholdet faktisk blir bra, om et år da vet man jo litt mer om det, eller om et halvt år eller et eller annet, så kan man jo tenke sånn, ok, good for you, det var bra, han har innsett sine feil, og nå har han begynt å vokse ut av den 12-åringen han var før. Det jo fint, da kan man jo kanskje begynne å snakke litt mer om det, men frem til det så vil jeg ikke høre noe mer om det, jeg orker ikke mer liksom.
Ja, og hun trenger ikke å gjenta det hele tiden, at jeg synes jo mannen din sånn og sånn og sånn.
Nei.
Men bare si, nå vil jeg si det jeg tenker, og så sier hun det hun tenker virkelig, at jeg synes jeg ser at han drar deg ned, og han ikke noe godt for, bra for deg, og jeg så glad i deg, og det gjør vondt å se hvordan han utro og sårer deg gang på gang på gang. Men dette ditt valg og ditt liv, nå jeg ferdig med å si hva jeg mener, da vet du hvor jeg står. Jeg har ikke lyst til å treffe han, jeg har ikke lyst til å omgås han, og jeg vil helst ikke at vi snakker om han. Men jeg veldig glad i deg, vil ha deg i livet mitt. Sånn har jeg det med det. Og så fikk jeg bare lyst til å skyte inn at, ok, jeg kan spørre deg, Kjersti, gikk du tilbake til din eks etter å ha flyttet ut og tenkte at nå blir det bedre? Gjorde du det?
Ja.
Ja. Spør om jeg gjorde det samme.
Gjorde du det, Dora?
To ganger, Kjersti.
Ja, jeg jobb to, eller tre, eller fire, eller fem. Jeg litt usikker på, jeg har gått egentlig litt opp i sur i tellinga.
Det ble i hvert fall slutt tre ganger med meg og Jon. Siste gangen var det den siste. Ja. Men to ganger så tenkte jeg, nå blir det bedre. Nå det blitt lovet mye her som jeg tror på. Og jeg husker da jeg ringte rundt, for jeg trengte å informere familie og venner og sånn, om at, du, jeg vil bare si at vi sammen igjen, og jeg har skikkelig tro. Og det jeg merket første gangen jeg ringte, var litt sånn, så hyggelig at dere, altså, ikke sant? Det var litt sånn støtte.
Ja.
Andre gangen så var det sånn,
ja. Kjenner meg igjen,
så bare kjente jeg bare sånn det er ingen som tror at dette går bra. Og det gjorde det heller ikke.
Og vet du hva, og det har jeg faktisk sagt til meg selv, at jeg, det der skal jeg ikke gjøre igjen. Jeg skal ikke ha noen kjæreste av noe som helst slag, og så gjør det slutt, og så gå tilbake. Ja, prøve litt igjen da. Ja, det skal jeg ikke gjøre, fra nå er det svart, hvitt.
Ja, men husk at det var helhjertet. Jeg gikk helhjertet tilbake, og det er jeg sikker på du også gjorde.
Absolutt.
Og det kan være denne venninne tar en sånn siste, at hun tenkte, ja, hun ok, vet du hva, det. Nå han villig til å gå i terapi, han villig til det og det og det. Jeg gir den siste sjanse for å være helt sikker at hvis jeg går igjen, så det siste gang. Så det kan være det som foregår her,
absolutt,
uten at Stine får gjort noe med det.
Men det jeg synes litt kjipt, at du og jeg, vi gjorde det, og vi gjorde det for vår egen del, men vi gjorde det også for de små barna våre sin del.
Ja, absolutt.
Her barna flyttet ut. Hun, det bare hun veninna og han mannen, som dust, som hun til og med har sagt at han har manipulert meg gjennom mange år, og forholdet ikke sunt. Og nå, ikke sant, hun tror at hun ikke har noen verdi i annet enn kone- og mammarollen.
Mm.
Hun har jo sagt det liksom, at dette helt revet forhold for meg. Men jeg prøver igjen.
Ja, men ikke sant, hvis han vet akkurat hva han skal si for at hun smelter.
Ja, han en manipulerende dritt.
Så. Ja, han høres ikke så veldig ordentlig ut, det kan vi jo være enig
om. Neida, og stakkars han har sikkert gode grunner til at han som han og alt det der, det kan vi skjønne. Men han oppfører seg revva mot kona si, og det synes jeg ikke noe kult.
Det blir jo litt sånn, hvis du ser på Melania Trump, så tenker du ikke sånn, jeg tror de kommer til å få det kjempefint etter hvert.
Har du sett den Trump-dokumentaren på Netflix?
Nei.
Nei, jeg har sett litt av den par episoder, eller hva det ble. Til slutt så bare, ble sånn, jeg begynte å bli sånn ostepoppfarga selv, liksom, og bare...
Jeg har ikke så lyst til å se masse
nei.
Om han,
Nei, men det jo litt lærerikt å se hva han har drevet med før, da, og hvordan ting har blitt som det har blitt og sånn. Men ja, det er ikke sånn at du tenker sånn, ok, nå blir det bra. Nå.
Det jo litt sånn som, da de stemte han som president, så drev alle som hadde stemt han og sa, he'll become more presidential. Han kommer til å liksom lære seg, oppføre seg mer... liksom klokere og bedre og alt. Åja, han sånn, ja. Ja, så det var surprise.
Det blir gøy når Kanye West blir neste mann ut. Da blir det liv i leiren.
Hele verden bare sitter og måper.
Ja. Nei, nå trenger vi faktisk å gå tilbake til en president som politiker, som presidentmateriale.
Faktisk. Ja, nå ser det ut som det blir jo det da. Bortsett fra at han jo... Han bor i nabolaget mitt, for å si det sånn. Han jo relativt eldre.
Ja, oppe i seniorsvingen.
oppe i Senersvingen. Men det jo de jeg omgås for tiden, vet du, for jeg driver og går turer, ja, så jeg ser jo bare naboene mine som også går turer.
Men de jo søte da. Du jo gammel alene der, du også.
Ja, ja, ja. Jeg jo 96 år mentalt.
Hva den eldste tingen du gjør, liksom? Bortsett fra sherry, konfekt.
Sherry, konfekt.
Og gå og legge deg klokka 10.
Altså, det var jo ramsa opp.
Ja, er det noe mer
du gjør som er gammelt? Og så er jeg blitt veldig sånn, alt som ukomfort. Jeg tenkte på det, jeg hadde på en shorts, så tenkte jeg, hvorfor har jeg brukt denne her? Når den strammer rundt magen, den passer jo egentlig ikke kjempebra. Dette her skal jeg slutte med å ha ting som strammer.
Ja.
Og da, jeg skal si, jeg vil si til mitt forsvar, jeg bare tenkte det, og så tok jeg meg I det.
Ja.
Så tenkte jeg, jeg har jo en shorts, hold deg fast, med strikk. Da snakker vi comfy og da følte jeg ikke at ungdomssiden av meg jublet det skal jeg love deg det var litt mer sånn så jeg går bare med komfortable sko og ja da Nei, altså, jeg går, hva det eldste bortsett fra at du ser på den der NRK-serien som alle over 90 også liker
ja det gammelt Nei, jeg også veldig Vet du hva, mitt sånn Ikke sånn nyttårsforsett, men litt sånn Nå-forsett for tiden at jeg har tenkt at, nei Kjersti Du trenger ikke å være den største dassen alltid Du kan
største
jo
hvis dassen?
Du
vil Største dassen?
Ja, altså å se ut som den største dassen Jeg jo så nei, opptatt av komfort
Du
har
jo sånn hip stil
Nei, jeg opptatt av komfort Jeg går bare med behagelig
Du glad I strikk?
Jeg glad I strikk Enkelt og greit Og så ser jeg sånn på meg selv så bare, Du liker jo egentlig å ha på deg klær som gjør at du ser bedre ut enn det du egentlig gjør Hvorfor gjør du ikke det? Så prøver jeg å ta meg sammen Men når jeg ser på meg selv nå, så ser jeg Nei, jeg har ikke tatt meg sammen jeg ikke det. Men jeg prøver
nei,
stadig
det den veien det går
Ja
Men Stine-mor, hun tror jeg trenger å begynne å si fra når hun har fått dosen.
Ja.
Fordi det høres ut som hun har jattet med alt for mye. Og hun,
Selv om hun Stine, har sagt fra, hun har sagt fra mye.
Jo.
Men nå må du bare snakke, si fra for deg. Liksom,
at, jeg vil ikke lenger høre om hvordan forholdet ditt til mannen din.
Nei, for jeg har ikke noe årevis. Tro på det.
Og jeg synes at han behandler deg dårlig. Og jeg, det, hele temaet gjør at jeg mister energi, livsglede og livslyst.
Ja, jeg synes han dust, og jeg synes det leit at han trekker deg ned, og jeg vil ikke høre om det. Men du må gjerne være sammen med han, det din business. For det det også, ikke sant? Det jo det med forhold blant, mellom to mennesker, at det deres egen business, og hvordan et forhold inni hjemmets fire vegger, det vet ingen andre noe om. Og Nei. Det kan være veldig bra, det. Og så ser det rart ut på utsiden.
Mm.
Og det jo veldig vanskelig for den som inne I de fire veggene da, å liksom få hjelp og støtte, fordi at alle andre ser bare det som ikke så bra. Og det jo faktisk noe som man kan forstå at vanskelig for hun venninna. Men du trenger ikke høre om det likevel.
Ja.
Det rett og slett det som fasiten.
Det skal vi påberope oss såpass?
Nei, ikke fasit, men svar, mener jeg. Dagens svar.
Bare lykke til å vite at du får ikke endret andre mennesker og tatt Nei. Valg på vegne av andre.
Og dette her gjelder jo liksom mange andre ting også, ikke sant? Hvis du har noen som gjør dumme valg på andre måter, da. Mm. Noen som alkoholikere, eller noen som ditt eller datt, eller gjør ting som du tenker at dette her orker jeg ikke. Så det samme greia. Du trenger å si for at dette vil ikke jeg være med på lenger. Du får holde på med ditt, og så vil ikke jeg være med på det, men vi kan gjerne være venner eller hva vi på andre områder, liksom.
Ja, og jeg tenkte ofte, særlig da jeg begynte som terapeut, så hørte jeg så mange vanskelige liv, og så mange vanskelige valg folk sto I, og det var så mye traurer mange fortalte om. Og da husker jeg tenkte så mye på det, og da hjalp det meg litt å sette det litt fra meg ved å tenke, det ikke mitt prosjekt.
Nei.
Mitt liv mitt prosjekt.
Mm.
Andres liv, det deres prosjekter. Jeg kan ikke redde, jeg kan ikke fikse, jeg kan ikke liksom gjøre deres prosjekt til mitt, for da blir jeg helt utmattet, og det ikke mitt å ta uansett.
Men det jo det veldig mange driver med, at de påtar seg alle andre, ansvar for alle andre mennesker hele tiden, og så lurer de på hvorfor de går på veggen.
Ja, så Stine som sendte en spørsmål, hvis hun gnager veldig på dette her, og merker hun blir noe tappet av det, så kan hun for eksempel tenke, det ikke mitt prosjekt. Nei. Det ikke mitt prosjekt. Det ikke mitt prosjekt.
Nei, for hvis alle tar ansvar for sitt eget liv, så får alle det bedre.
Og med det, så sier vi takk til det spørsmålet, og går over til neste.
Jeg en kvinne på 54 år, og har plutselig oppdaget at jeg har opplevd ting som jeg har tenkt at jeg bare må tåle. Herregud, du helt persilleblad, eller? Liksom. Jeg har tenkt at dette ikke var overgrep, men begynner å tro at det kanskje det. Stefaren min presset meg ned i gulvet, og tok hånda ned i buksa mi og fingret meg. Jeg var 12. Jeg var alltid redd for ham. Han krøp ofte opp i sengen min og holdt meg hardt. Hele oppveksten var jeg så redd. Sexlivet mitt nå helt ute å kjøre. Ingen lyst. Når jeg skriver dette, så virker det så lite, så ubetydelig i forhold til hvor fælt mange andre har det. Kanskje jeg bare burde ha tålt dette. Legen min mener at jeg har utviklet PTSD. Jeg fikk klar beskjed fra min mor den gang da jeg fortalte det, at litt måtte jeg faktisk tåle, og at jeg måtte slutte å klage så mye. Jeg tror ikke jeg alene om å være usikker på om noe overgrep eller ei. Det var jo ikke voldtekt. Men hva egentlig voldtekt? Har dere noen tanker om dette? Stor klem fra Kall meg Sigrid. Tusen takk for en superviktig podcast.
Åh, fy søren. Så, altså Sigrid, først vil jeg si at når du sier at jeg bare et persilleblad, andre har større problemer, så vil jeg si at det problemet du tar opp gigantisk. Det kjempestort, og det påvirker jo livet så til de grader å oppleve overgrep som barn. Og dette var ikke en gang han la seg i senga. Hun var livredd, og hun ble ikke trodd av moren sin. Eller moren
bagatelliserer.
Moren gjorde litt mindre ut av det.
Tenk deg det.
Jeg har vært i utlandet ganske lenge, ja, så det ikke så veldig lett for meg å skifte språk sånn plutselig. Skal jeg plutselig si ting som vanskelig?
Bagatellisere, som vi sier på Thailand. Der sier vi det samme, bagatellisere ting.
Bagatellisere, så derfor blir det et vanskelig ord.
Ja.
Men,
tenk deg at en mor kan si til datteren sin når hun sier, du, Stefan min tvinger meg til å gjøre ditt og datt, og han fingrer meg her om dagen. Ja, litt må du tåle. Ta deg sammen.
Ja, vet du, jeg blir alltid så overrasket over det der. Fordi at det så utbredt.
Ja, altså er det hvor så mange? Uforståelig.
Ja, det så uforståelig. Og hva det gjør når du tør. Nummer en, så opplever du det. Og det gjør så mye med deg.
Ja.
Nummer to, du tar motet til å si ifra. Ja. Det også koster ganske mye, for dette er kjæresten til moren din. Og så får du den i trynet. Så det sånn trippel. Altså, det bare, du går ikke an å ha det verre.
Nei.
Og at det postdramatisk stresssyndrom, som det hun snakker om det tviler jeg ikke på et sekund.
Og tenk deg fordi, nå hun, unnskyld, jeg avbrøt deg, fordi.
Jo, nei, det bare fordi når du opplever som barn, du bare legger lag på lag med frykt, redsel, overgrep, altså dine grenser blir ikke respektert, du blir tråkket på, så hoper dette her seg opp, og så, hvis det ikke blir tatt tak i, så blir dette her som en verkebyll som blir bare verre. Sånn at det at hun sitter som, hva var du, 54 år, nå er jo at det nå kroppen klar til å ta tak i det. Og jeg vil gjerne anbefale en, det en bok jeg bare kom på nå, som heter, som Alice Miller heter hun som har skrevet den. Jeg husker ikke helt orett, det jo sånn typisk meg.
Kroppen, det var noe med.
The Body Never Lies, tror jeg den heter.
Ja.
Dette burde jeg google mens du snakker etterpå. Men Alice Miller i hvert fall.
Ja.
Om hvordan kroppen husker hva den har blitt utsatt for, og så kommer reaksjonen gjerne senere, og det handler jo rett og slett om at for å overleve en barndom hvor du livredd, så du nødt til å plassere følelsene rundt dette her et annet sted, altså pakke de vekk, ikke kjenne på de, for ellers så klarer du ikke å komme igjennom den tiden. Det jo derfor folk, barn som opplever overgrep, de sier jo at 17, det gjennomsnittlig 17 år folk som opplever incest, før de tør å si fra, sånn som den Michael Jackson-dokumentaren, ikke sant? Så kom de ut, og så sa de, hvorfor sa du ikke fra før? Og det jo sånn typisk at plutselig skal de sitte med dårlig samvittighet for ikke vært ærlig om hva som har skjedd. Men det jo ofte at det tar lang tid å innse det, og skjønne selv at det var et overgrep, og at du liksom kan begynne å snakke om det, tar i gjennomsnitt 17 år. Så det ikke noe rart.
Nei, og tenk deg hvor mye det påvirker livet ditt. Du 54 år nå, og dette her, du sier at hele oppveksten var redd. det blir liksom grunntonen, altså min grunntone her I verden, når jeg går, våkner om morgenen, står opp, går ut av døra, går hit, går dit, så jeg liksom trygg. Altså tenker at dette går bra.
Du trygget ja, det, I bunn.
Ja, jeg kan liksom tenke at, å Gud, jeg kan jo barn, noe kan skje med barna, eller ting, jeg kan jo brekke beinene hvis jeg gjør noe crazy noe, eller et eller annet, men jeg er trygg, det liksom rolig inni meg, sånn stort sett. Men hele oppveksten til hun her, Sigrid, har utgangspunktet vært å være redd.
Mm.
Og det gjør så mye med livet, og nå du 54 år, og synes det rart at du har et litt forkvaklet sexliv. Det synes ikke jeg.
Det synes ikke jeg. Ikke det hele tatt. Og det som jeg synes veldig vondt å høre, at dette skjedde da hun var 12, som jeg har sagt det før, at det veldig sånn cirka, altså. Men det mest sårbare alderen vi har I livet, det 2-3 års alderen, og så det 12-13. Det ene at du går fra spedbarn til barn, og det andre fra barn til tenåring. Mm. Og da blir det så viktig at du har et trygt fundament, for at det skjer så mye med kroppen, og ja, både mentalt og fysisk, så skjer det veldig mye, og da står du på en måte på, med, hva skal jeg si for noe, det blir sånn, du står på en line da. Det så mye som skjer, så da trenger du på en måte å ha noen som kan støtte deg litt.
Du super sårbar I utgangspunktet, og så... Ja.
Og så skjer dette, og... Fader, altså, jeg blir så fortvilet fordi jeg har hørt så mange oppleve tilsvarende overgrep, og det ofte I mye mindre skala enn det hva heter hun, Sigrid?
Mm.
Det vil bli kalt snakker om her, I mye mindre skala, som fester seg nettopp I den seksuelle oppvåkningen som gjerne 12-årsalderen rundt der at du våkner jo mer sånn, ikke sant, kroppen
Ja, men også mye tidligere at det har skjedd en ting som var veldig, veldig skambelagt, og du ble påført mye skam og dritt og møkk fra foreldrene eller et eller annet sånt, og så ødelegger det hele livet ditt på en måte, eller I hvert fall hele sexlivet da, og det henger jo da sammen med forhold og alle relasjoner du har til folk, og egentlig hele livet da, sånn sett.
Ja, og det som så ufattelig tragisk oppi dette her, at hun har en stemme inni seg, som hun har overtatt fra moren, som sier, du helt persilleblad? Dette her jo ikke noe å lage noe stor ståhei for. Så hun har liksom overtatt den sannheten som moren hadde, og så handler jobben nå fremover om å legge fra seg den kritiske røsten, og virkelig omfavne seg selv, og den tolering som opplevde dette her, og den tiden dette her eventuelt varte. Og det helt sinnssykt hvor store spor det setter, og det ingenting galt med henne.
Nei, og du spør om, det var jo ikke voldtekt, men hva egentlig voldtekt? Det var voldtekt. Jeg skulle egentlig ønske at når det sto om sånne overgrepssaker da, I mediene, for eksempel rettssaker og sånn, at det står jo om seksuelt misbruk. Det står aldri hva som har skjedd. Så mange tror jeg forbinder voldtekt med at det må være et samleie, liksom.
Mm.
Men det trenger det ikke å være.
Nei, og jeg synes det var veldig interessant. Gaute Drevdal, som ble nå dømt 13 år I fengsel. Jeg hadde jo litt med natt og dag, og jeg skrev jo litt. Jeg var jo journalist og skulle skrive litt. Så da hadde
skrev
jeg
faktisk
litt rann med han. Ja, skrev jeg litt rann for natt og dag, faktisk. Så jeg vet godt hvem det men det jeg synes interessant at endelig så det en dom hvor jentene som opplevde dette her ikke blir tatt for at ja, men herregud, du traff jo han etterpå og dere hadde en hyggelig tone. Du lå jo frivillig med han 2 uker etterpå så det du sier kan ikke stemme. Men det som har skjedd at de sitter mange, mange år etterpå og kjenner at det som skjedde var ikke greit, måten det ble gjort på og at jeg våkna og ikke skjønte hvor jeg var og han har jo vært venn med de aller fleste av dem eller liksom hatt et vennskapelig forhold og så kommer de mange år senere og kjenner på den følelsen av at dette her var jo virkelig ikke greit og så de blitt trodd uten å bli liksom dømt for at ja, men ikke sant? Du skal jo oppføre deg på den og den måten for at dette skulle ha vært et overgrep det var overgrep, samme var liksom hvilken setting du setter inn I enten det overgrep eller ikke det har ikke noe å si at du sendte en hyggelig sms 4 dager etterpå og lurte på hvordan han hadde det det gjør ikke overgrepet mindre og det føler jeg en stor endring på gang
Ja, for han fikk også en ordentlig straff, og ikke sånn der, du må betale tilbake 1000 kroner I erstatning, og sitte I fengsel I et halvt år, og du får slippe å sitte I fengsel, fordi du har jo sittet I varetekt.
Ja,
liksom.
Og, sånn har du, og før har det også vært sånn, men hva hadde jentene på seg? Ja. Eller mye sånn, hvor mye hadde de drukket og sånn? Mm. Og det bare, så lykkelig, altså, de fleste steder I verden det jo overhovedet ikke sånn. Da det jo rettsløse veldig mange steder.
Ja, ja, ja.
Men det jeg skulle si bare at det en endring hvor vi forstår at et overgrep kan komme i så mange flere fasonger enn den der klassiske myten om at det kommer en ut fra busken og tar deg plutselig på nattestid.
Ja, og ligger med deg. Liksom.
Ja, så, og det jo som regel folk som kjenner deg. Og det at moren ikke tror på,
det, nei, altså, det enda verre. Det
terapi, Sigrid, ja. Tror jeg virkelig hjelper å bygge opp egenkjærligheten som har blitt veldig ødelagt. Og så vil sexlivet, jo et symptom på tingenes tilstand, vil gå seg til mer når du får tatt tak i det.
Jeg vil få lov til å avslutte dette her med to anbefalinger til. Vi har snakket om den podcasten før. Det en podcast som heter Vi tror deg. En podcast om voldtekt. Den kan du vurdere om du vil høre på. Og så driver jeg og leser nå for tiden. Jeg altså så hekta på en bok som heter Et lite liv. Som jeg har blitt tvunget til å lese av noen veninner. Og takk og lov for det. Ja. Jeg var jo, du vet jo at jeg egentlig bare vil høre på isfolket. Ja, ja. Men det jo bare sånn, det jo som å lese romantikk, liksom.
Du ikke ferdig med de 48 bøkene enda?
Nei, det jo bare på bok 11 eller noe. Jeg måtte vente i noen uker, for de kommer bare en og en nå.
Du vet at liksom... det bok 13 som den mest erotiske, det husker jeg.
Oh my god. Oh, ja, det husker
den,
du.
Den leste jeg sakte, husker jeg.
Ja, den kom vel om et par måneder enda, tror jeg. Men jeg liksom up to date der, så da hadde jeg noen uker der hvor jeg var liksom, hva skal jeg gjøre nå? Og da ble jeg tvunget til å lese den boka, heldigvis. Så nå har jeg boka som jeg leser, og jeg hører på den på lydbok, liksom i bilen, så det driver å bytte på, for jeg har blitt helt hekta på Et lite liv, og der det...
Og de vennene som i New York.
I New York? Ja, har du lest den da?
Ja, jeg har den, jeg har begynt på den. Og så vet jeg ikke, jeg mistet boka, tror jeg glemte den igjen et eller annet sted.
Ja, du kan
få min.
Jeg
begynte på den, var kjempefin.
Den
kjempefin. Den veldig tjukk.
Den veldig tjukk.
Lang tid.
800 sider. 32 timer lydbok. Men det bare sånn, jeg skulle ønske at den var 8000 sider.
Men prøver du å anbefale en bok for alle, eller har den relevans?
Ja, det en bok jeg anbefaler til alle som ikke så sarte, for den ganske støgg inne der, og faktisk veldig heavy bok, om hvor jævlig noen kan ha det, og hvor mye, for eksempel, overgrep kan ødelegge hele livet ditt.
Ja. Men så går det an å ta tak, bare sånn for at vi har litt optimisme i det, det går an å ta tak i det, og få det bedre.
Ja.
Men du trenger å gå inn i det.
Og nå holdt jeg på å si noe veldig avslørende om den boka, det kan jeg ikke gjøre. Så da sier vi heller takk for mailen din, Sigrid, og lykke til. You can do it. Det var ikke din feil.
Du kommer
feil.
Til å få det bedre, og det ingenting feil med deg, og Nei. Du ikke et persilleblad.
Nei, og du trenger ikke å skamme deg.
Nei, overhovedet ikke.
En mail til for i dag.
Mm.
Kjære Dora. Stønn
så fælt da.
Åh, enda en mail.
Åh, det så mye mailer.
Ja, men det sjukt mye mailer nå, heldigvis. Eller...
Men hva skal vi gjøre for nå? Skal vi ta...
Ja, det blir en podd om dagen nå fremover.
Du har ikke noe annet. Vi må svare litt på det. Ok, nå får du lese, og så skal vi svare, og så prøve å dytte ned et spørsmål på slutten for å tyne.
Ok.
Kjør på.
Kjære Dora og Kjersti, takk for en fantastisk podd. Kombinasjonen av Doras fornuftige stemme, Kjersti sine ærlige utbrudd, og deres begges herlige humor gir meg mange andre gir meg og mange andre utrolig mye hver uke. Tusen takk for at dere dere og for jobben dere gjør. Du Dora, kan ikke du være litt sånn, ha noen utbrudd nå, og så kan jeg gå for å være litt fornuftig. Hadde ikke
jeg
det
vet
vært
ikke om jeg alltid så veldig fornuftig. Jeg sitter bare kjærlig.
På den ene siden og på den andre siden. Ok. Her mange som kjenner seg igjen, tror jeg. Jeg har brukt hele livet på å være flink pike. Altid gjort det som forventet av meg. Aldri for eksempel vært full, og har alltid ganske god kontroll på hva som skal skje, og tatt vare på alle andre rundt meg. Jeg har også bitt igjen tennene og holdt alt av følelser inne. Spesielt de negative følelsene. For å være helt ærlig, så synes jeg i grunnen at det har fungert ganske greit. I hvert fall når man ser hvordan følelseslivet mitt i dag. Jeg startet i terapi tidligere i år. Bakgrunnen for at jeg valgte dette var fordi jeg stadig oftere i løpet av de siste to årene reagerte utenfor normalen i veldig mange settinger. En enorm frustrasjon innvendig over de minste ting, og det begynte å gå utover jobb, barn, mann og veninner. Gjennom terapien har det kommet frem at jeg har veldig mye ubearbeidede ting fra barndommen og opp igjennom, og at jeg egentlig i bunn og grunn føler at jeg ikke har noen verdi for andre. Men kan dere drodle litt rundt? Hva det som gjør at man plutselig kjenner at man ikke mestrer livet slik man har gjort tidligere? Hvorfor kommer plutselig fortiden og biter deg I rumpa? Jeg levde helt greit med å slippe å kjenne på all denne dritten, og nå etter terapistart så jo følelseslivet fullstendig ut av laget. Det gråtes over en lav sko. Jeg har grått mer de siste månedene enn hele livet mitt til sammen. Jeg prøver å stå I det og få de ulike følelsene ut, for det, sier terapeuten min, en viktig del av prosessen for å komme ut av det på et bedre sted. Men det pokker meg så vanskelig. Det føles helt absurd at det å føle seg så tråkka på og langt nede skal hjelpe meg for å føle meg bedre. Jeg jobber hardt med å gjøre ting som gir meg glede, og prøver å sette meg selv først. Men det jo ikke gjort I, gjort I en sving dette her. Jeg har vel strengt tatt valgt meg selv bort I 37 år, så føles veldig rart å skulle gjøre noe annet. Så dere kloke damer, si meg. Hvorfor kan man ikke komme seg gjennom livet uten å kjenne på dritten? Hvorfor sier kroppen plutselig stopp gjennom å få nakkevondter, magevondt og så videre, og at hjernen plutselig nekter å holde følelsesdøra lukket? Og hva det som gjør at følelsene løper løpsk når man først da begynner I terapi og åpner den porten? Og til slutt, hvor lenge det vanlig at man bearbeider ting før det begynner å lette og føles bedre? Oi, det blir mange spørsmål det her. Beklager, men håper dere skjønner hva jeg mente. Setter stor pris på eventuelle refleksjoner dere kan gjøre rundt dette. På forhånd, takk for hjelpen, med vennlig hilsen Stine.
Hei Stine!
Hei, hei Stine!
Velkommen I den normales forening.
Ja, velkommen til 95% av den norske befolkningen.
Særlig kvinnehalvdelen.
Ja.
Der hvor det faktisk skjer at rundt 40, så... Ja. Dette her altså jeg blir så fascinert over menneskekroppen, og jeg vil gjerne, for de som tror at jeg nå bare synser, så var det en lege på det høyst filosofiske og vitenskapelige programmet Oprah Winfrey Show. Og jeg husker da, det var en sånn fast lege som var på Winfrey.
En fast lege?
En fast lege. En fastlege, som var der, og han sa noe, og jeg husker at jeg tenkte, åh, så fint at dette her dokumentert I vitenskapen,
ja.
At vi mennesker, vi føddes, og så suger vi til oss hvordan vi blir møtt, særlig av omsorgspersoner, det det vi, tross alt hele denne podden handler om omtrent, og så har vi tenårene hvor vi løsriver oss, og så har vi på mange måter litt fri I 20-årene, veldig mange tenker tilbake på 20-årene som litt sånn problemfrie
ja.
Studietid, ikke ansvar hvis du fikk deg en kjæreste så tenkte du, vet du hva, hvis dette varer en uke så jeg fornøyd altså, trenger ikke å være og så begynner særlig kvinner å nærme seg 30 og så bare tikk, tokk, tikk, tokk tikk, ikke sant, det haster, det haster det haster, og så det gjerne barn rundt 30, og så begynner de barna å bli litt større Og så kommer det magiske ordet tid, som gjør at du har litt mer tid til å være I verden.
Ikke fordi barna bare, ikke baby lenger?
Ja, for du går ikke og bærer på små barn. Du skal passe Nei. På at de ikke dør hele tiden, Nei. Som jo det man driver med veldig ofte I begynnelsen av 30-årene. Så kommer kroppen, som har da holdt nede alt som den har hopet opp, særlig oppvekst og barndom, kan... Altså, det jo litt kjedelig å bruke den der gryta som ligger på, står på svak varme. Men det jo det det
La oss bruke gryta. Det lenge siden gryta nå.
Ja, vi har det. Men altså, kommer du på et annet bilde? Ja, hvor det sånn det. Sakte med sikkert...
Jeg tenker mens du snakker. Kanskje Vulkan, kommer I tillegg.
Da. Vulkan,
Veldig irrelevant.
Litt dramatisk.
Føler Nei, men
det ligger liksom ulmer. Sånn som på Island så det en vulkan.
Ja, som når som helst. Du kjenner deg igjen I vulkanske greier. Men ikke, nei, gryte, det blir gryte nå
det blir ta, Vi tar grytebildet Ok, vi kjører på gryte
ja, Eller gjæring, kan det være baking? Gjæring?
Det noe som over tid ligger og ulmer Og så
ja. Baking, koking ja, samme. Ja.
Nå vet jeg det, når du koker melk
Ja
Du går til melk på kokeplata
Det melk I gryta
Ja, og den på svak varme. Putter, 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 for så vidt det ikke sant, 20-årene.
Og den melken begynner å bli litt sånn varm og litt, kanskje litt sånn ubehagelig.
Sånn litt bevegelse. Du skjønner, hvis ikke jeg følger med nå, så går det til helvete.
Ja.
Det vet
Men du
jo alle
ikke
som
med.
Har kokt.
Men du følger Nei, ikke med.
Nei, for det går så lenge.
Du skal bare sette på den ene vasken.
Ja, og så kommer du straks tilbake, og da det sikkert I orden.
Og innen da og har telefonen så... ringt, og barna har ropt, og naboen ringt
Og hele melken ligger på plata og rundt omkring, og ingenting opp I gryta.
Ja.
Det det som skjer når vi veldig ofte i slutten av 30-årene, eventuelt akkurat 40 år, eventuelt 41. Altså det så mye rundt den alderen. Og et eksempel som jeg kom på nå, at vi søkte om å få en ny markedsjef på Ekeinstitutt.
Ja.
Jeg tror jeg sa dette til deg.
Ja, jeg husker det.
Av 10 som søkte, eller det var veldig mange som søkte, men vi tok 10 stykker ut som vi intervjuet og vurderte videre. Av de 10, så var 9 39 år.
De ville ha en forandring.
Og vi intervjuet dem, og samtlige sa, da vi intervjuet dem, det var nesten sånn, har dere vært og planlagt dette her? Så sa de, jeg jobber med noe som jeg ikke synes så meningsfullt, men jeg i en tid hvor jeg driver og revurderer litt sånn, hva jeg vil gjøre videre, og vil gjøre ting som føles mer meningsfullt. Det sa altså 10 av 10, og 9 av de var 39 år. Så det jeg skal fram til da, det at den melka som har stått på den gryta hennes, jo mer dritt du har opplevd, jo mer melk det oppi der, og jo mer det som tyter ut. Og det som den store hva skal jeg si for noe, ikke feilen for det blir feil ord å bruke, men den største fellen at du skal bli flink til å håndtere denne krisen, slik at du ser på deg selv som et forbedringspotensial deluxe, og du skal være veldig god på å håndtere denne krisen
Melka
som du står
som
i.
Melka som kommer ut liksom.
Ja, du skal tåle at det sprutes i alle retninger, tak og vegger og overalt, og da skal du være flink på det også.
Ja.
Og det der ofte veldig mange faller litt, fordi at de synes ikke de flinke til å håndtere det. Og så handler det om å tåle alt som kommer, og ikke være så flinke. Ikke skulle prestere til og med når de i en krise. Når melka spruter overalt, så det veldig få som står helt rolig og opptrer eksemplarisk. Var det... Skjønner du hva jeg mener?
Jeg ser mer for meg sånn der hodeløs gærning som løper ut. Kluter og hogger. Vent! Ja. Nei! Skru av! Skru av! Sånn. Nei, det mer realistisk enn å stå sånn. Jaså.
Og det det du trenger å gjøre. Ja. Når du koker over, så det ikke, du går ikke an å gjøre dette her på en fornuftig måte.
Men det hun også spør om at ikke sant, nå har det jo kokt over henne. Plutselig de siste par årene så begynte hun å reagere uvanlig da, til henne å være, og begynte å komme og bite henne i rumpa det greiene her. Så har hun begynt i terapi. Bra, hurra for deg. Og så bare liksom det... Det koker fortsatt da, liksom over. Hvor lenge skal det vare, og hvorfor det sånn, og hva kan man gjøre?
Jo mer autentisk hun jo mer ærlig hun jo mer hun tillater de følelsene som der å komme. De tårene som vil ut, de vil ut. Det hjelper ikke å sette lokk på dem. Det sinne, alt mulig rart. Og det en tid hvor som du omjuster, altså du har tatt en rolle du ikke vil være i. Det ikke deg å være, det faktisk ingen som egentlig født for å være flinke piker. For flinke piker viser ikke følelser som noe annet enn å være medgjørlig og greie. Det å være en robot. Det ingen mennesker som roboter. Vi har masse følelser, og når du har undertrykket følelsene dine i 3 tiår, nesten 4 tiår, holdt de nede, pakket de inn, ikke vist de, ikke vært ærlig.
Latt som så at bare... du ikke lei deg når de kjipeste ting har skjedd. Ja, da koker det over.
Og jeg har absolutt vært i en sånn veldig fase som varte vel, og det vanskelig å sette tid på det, men kanskje, hvis jeg skal velge noe, da, så kanskje 3-4 år, hvor jeg studerte og fant ut at jeg var kanskje ikke bare snill og grei, og det ble så mye kløning, nettopp fordi jeg var ikke vant til å være meg.
Nei, det jo det, ikke sant? For at du skal plutselig leve livet ditt på en helt annen måte enn det du vant til å gjøre, og det tar tid.
Ja, og være på en annen måte, og så plutselig reagerer omgivelsene litt sånn, wow, du var jo veldig mye hyggeligere før.
Ja, hvor har du gjort det av gamle Dora?
Ja, hvorfor du ikke blir, hvorfor du ikke grei, hvorfor du sur? Ja. Og jeg som liksom tok det som det verste jeg kunne være, liksom. Ja, jeg sur! Og så inni meg tenkte jeg, vet da faen hva som skjer.
Hjelp.
Jeg bare, jeg blir sur. Jeg vet ikke hvorfor det.
Jeg har aldri vært
der. Den blie dame død. Jeg vet ikke om hun kommer tilbake. Men det en kjempetøff tid, og nå har vi jo drevet den skolen hvor folk går og lærer om seg selv i 3 år, og det begynte vi med i 2010, så jeg har jo truffet så mange som har vært i den prosessen som Stine beskriver, sånn at jeg vet at dette her når du liksom, det å begynne å jobbe med seg selv, eller kanskje det skjer av seg selv, det at det begynner å koke over, og så det å tåle det og stå i det, ikke være så flink. Ok, så før kanskje du trente 2 ganger i uka, var kjempeflink til å liksom du hadde en liste over ting du gjorde som du var veldig flink på, og kanskje ingenting fristende. Ja, men I den perioden tillat deg heller å lytte til deg enn å skulle være hun du var før, I den firkanten og I den boksen og den roboten som gjorde alt på stell.
Ja.
Ja.
Men også det litt rart, for hvorfor kan man ikke komme seg gjennom livet uten å kjenne på dritten, spør hun også om. Og det her har vi også snakket om før, jeg vet det, men det jo sånn at noen klarer jo det. Noen klarer faktisk å holde det lokket nede. Kjenner du ikke på noen ting?
Helt til koker melk, men vi setter på lokk I stedet for, ja. Og så går vi.
Ja, ja. Eller at det bare, men det ligger jo på kokepunktet. Ofte ja. Tror jeg noen klarer liksom kanskje å ha det på 98 grader da.
Mm.
Og så blir de 98 år, og så dør de akkurat I det kanskje hadde kokt over. liksom, de rekker å dø før det koker over.
Ja.
Noen gjør jo det.
Og veldig mange. Ja, det mange som klarer seg det.
Ja.
Men de ofte litt skrudd av.
De jo helt skrudd av, men de har jo aldri da blitt innhentet av de, det har ikke de følelsene kommet så hardt å bite dem I rumpa. Det kan jo hende at det ikke har vært så mange ting de har vært utsatt for heller. Eller at de har hatt folk rundt seg som har støttet dem nok til at de liksom har klart å holde på lokket da.
Ja.
Mens for noen så, ikke sant, noen møter veggen når de 37, noen når de 82, noen når de 12.
Forrige som sendte inn var jo 54, og nå kommer på en måte reaksjonen på det som har skjedd. Så det ikke alltid at man 37,5 når det skjer.
Nei, men det noen som aldri gjør det. Det vel det hun her, Stine, lurer på, at hvorfor det... Det skjer jo ikke med alle, liksom.
Nei, det sant. Og jeg tror at veldig ofte så... Jeg tror personlig at vi har en så klok kropp at det kommer når du klar. Når kroppen din har moden eller tåler det som nå kommer... Jeg tror det faktisk litt sånn at det kommer når...
ja, når kroppen skjønner sånn at nå det tid. Og
vet du hva, nå omgivelsene sånn at det rolig rundt meg, da dundrer jeg på. Det ikke sånn, men det mer at nå jeg der mentalt og I modenhet, at jeg klarer å håndtere de endringene som skjer.
Hmm.
Og så det noe med å ønske de nesten velkommen, fordi det den autentiske deg som vil ut av et gammelt mønster.
Og det en helt annen måte å leve livet ditt på. Og det bare, det uvant, og det tar tid, og velkommen til ditt nye liv, som blir helt annerledes enn sånn som du har levd frem til nå.
Men det blir mer ekte, det som du nå går inn I, og på en måte, sånn som slanger som legger fra det gamle slangeskinnet.
Mm.
Det blir litt det samme at du legger fra deg ditt gamle, og så kommer noe nytt, og så det veldig sårbart når du... Ok, hvis vi holder oss til den slangen da. Jeg vet ikke hvordan slanger har
det
når de
hende, det
legger fra seg det gamle.
Det kan hende
det kan være at det litt vondt.
Ja.
Og at de går på steiner, eller slanger seg bortover, og så det sånn, au, sånn, ref bak, opp på gresset. Ja. Oh, her var det, ikke sant? At det litt sånn, de første, synes det kjipt ikke av bein.
Ja, de første kilometerne der det liksom ikke så kult.
Ja, og bare se på alle dyr som har bein, og bare, ja, takk, vi var de eneste som ikke fikk bein.
Nei.
Thank you very
much. Og nå har jeg til og med nytt skinn, nå la jeg frem av det gamle I går, og nå det nytt, og det du vet det sårbart, vær litt rolig, ta det litt easy her nå.
For alt vi vet, så oppfører slangene seg veldig lite rasjonelt, gråter mye, mye sinte, fordi dette her kjip prosess, og sånn mennesker også.
Ja.
Og jeg vil bare si at normaliteten veldig stor her, og hvis hun prøver ikke å være så flink oppi det, det vil si at når hun har motstand på å gjøre ting som på en måte hun har gjort før, som har vært definert henne mer før, så kan det være at det egentlig ikke den hun sånn som jeg, ikke sant? Jeg husker at jeg tenkte at jeg vil gjerne være en sånn mor som på kjøkken og bakker boller, og, ikke sant? Og så trengte jeg innse ganske tidlig at den mora ikke jeg.
Nei.
Og så trengte jeg innse andre, ikke sant? Sånne, altså det noen ting som du trenger å finne ut hvem jeg? Og være tro, og da det følelsene som kompasset ditt.
Ja, for ofte når man har gått rundt og bare vært så flink pike og holdt alt nede og alt det der, så har man jo ikke kjent etter ting, man har bare gjort det som man tror alle andre synes at man bør gjøre, og så tar litt tid å finne fram da, til den som du egentlig kanskje heller bør leve livet ditt som resten av livet.
I den som en kulere person.
Ja, mye kulere person, og mye mindre heavy å gå og bære på all den dritten. Nei, jeg mener å slippe den ut, og ja, du har det litt sånn sart slange akkurat nå, en stund, og det varer ganske lenge, kan vare en stund. Det en grunn til at den terapiutdanningen på EQ-institutt 3 år lang.
Mm.
Man kunne har fått all den informasjonen man får på veldig mye kortere tid, men man hadde ikke klart å bearbeide all den gørra man sitter med.
Nei. Så derfor, og det jo flere som har sagt, hvorfor kan dere ikke bare komprimere det på ett år?
Jo, det kunne man jo faglig sett og teoretisk sett gjort.
Men ikke i praksis.
Nei, det hadde ikke gått bra.
Fordi du trenger å ta inn over deg disse endringene, og det går sakte, altså det går jo sakte. Og det handler jo litt om at vi mennesker, hvis vi hadde endret oss over natta, så hadde jo, det tror jeg alle relasjoner hadde bare, var veldig slitsomt. Bare, hvem du? Bare plutselig, jeg får helt annerledes. Det trenger sånn å gå litt sakte.
Det sånn som at det en grunn til at man gravid i 9 måneder, og ikke bare 9 timer, liksom.
Ja, du trenger å være forberedt. Litt.
Men og apropos det, når du sier sånn kroppen smart, og på en måte når det klart, så det klart, det da det kommer. Jeg vet ikke om det riktig, om det sånn som du sier, men det høres jo bra ut. Og jeg husker da jeg skulle føde mitt første barn, så sa hun dama at...
Jordmoren? Eller var det bare en dame?
Jo, jeg var... Nei. Jordmoren, ja. Jeg var på sånn kontroll rundt termin. Det var sikkert sånn terminkontroll. Man kom jo litt sent. Og da var jeg forkjølet. Og da sa hun, å ja, du har forkjølet, Jana. Ja, nei, der skjer det sikkert ikke noe på hvert fall noen dager nå. For det veldig få som kommer hit og forkjølet. Jeg bare, hæ, hvorfor det?
Ja, når de føder.
Det akkurat som at kroppen liksom, å nei, nå det ikke klart enda.
Ja.
Hun trenger å bli ferdig med å være tett i nesa og snørre og hoste. Og hun trenger å være i en bedre form før hun kan føde. At liksom... Det var det hun sa da, at det er som om at kropper trenger liksom å være tipptopp før de kan føde. Ja. Så det ikke mange fødende som forkjølet. Det jo selvfølgelig sikkert noen, men... Og så kom jeg jo da og fødte en uke etterpå eller sånn, og da husker jeg tenkte, åh, takk og lov at jeg ikke hadde feber og tette nesa og hovne mandler liksom.
Ja. Jeg tror vi undervurderer kroppen altså, og det mentale, når vi tar tak i ting, jeg helt heldig overbevist om at det kommer... Når modenheten der og ikke sant? At du får det du tåler på en måte.
Altså egentlig så kan du klappe deg selv på skulderen og tenke, fy faen, nå jeg moden ass. Jeg så moden nå. Nå har jeg det så jævlig. Det så modent og digg det. Kjempebra. Gratulerer.
Ja. Jeg på vei ut av det gamle slangesinnet som jeg ikke hadde noe godt av heller.
Nei, det var ikke bra. Men det føltes jo ikke vondt. Det visste jo ikke den slangen heller at den skulle bytte sin. Det føltes ikke ille da, for det var bare det sånn det var. Men nå skjønner du at okay, det funker ikke lenger, da må jeg gjøre noe annet. Ok, gotta go through it. Få ut dritten. Det tar den tiden det tar. Ok, da får jeg være litt rar i den tiden. Litt sårhudet.
Mm-hmm.
Og så blir jeg ferdig med det.
Og så blir jeg ferdig med det. Men ikke, den der utålmodigheten, den sånn typisk flinke piker, som jeg kjenner meg også igjen i, og mange med meg, med at jeg har lyst til å bli ferdig med dette her neste uke, fordi at det passer egentlig veldig dårlig.
Ja, for da skal jeg begynne liksom, jobb, skjønner du, neste uke. Og da trenger jeg være tipptopp.
Og jeg liker å være i vater, og nå jeg ikke helt i vater, og nå skjønner jeg ingenting, og nå vil jeg komme i vater så fort som mulig.
Ja.
Dream on!
Yes.
Men jeg tror vi hadde, jeg vil bare si at, jeg skulle høre til å si at dette her jo egentlig ikke en midtlivskrise, men et midtlivsjubileum, vil jeg påstå, fordi at endringer fører jo til noe bedre. Og så kommer jeg på at jeg tror faktisk det en episode som heter det.
For oss? Fra oss?
Ja, jeg tror vi kalte det noe midtlivsjubileum, tror jeg.
Ja, det kan stemme det.
Da tror jeg vi snakker om mer. For hvis vi vil ha enda mer, hvis ikke vi har tværet ut dette temaet nå.
Jeg skulle til å si det, nå må vi faktisk gi oss her. Altså, nå får folk ørevoks og gnagsår langt inn i øregangene, inn i den stigbøylen, vet du. Den faller av.
Ja,
og da,
fordi vi har snakket så lenge nå.
Ja, gnag.
Men det var veldig hyggelig å sitte på mitt eget vaskerom, som jeg eier. Du, nå begynner jeg å tro at det sånn man podder, men om en uke, da sitter du og jeg og tar på hverandre.
Vi får se på det, tror jeg. Altså. Det
er tilfellet av korona, ja.
Det hadde vært det typisk. Du ringer om 3 dager og bare... Eller jeg, for den saks skyld. Men du, en siste ting. Var leiligheten din ålreit etter at den har vært bortleid i et halvt år?
Ja. Vi hadde veldig, veldig flaks. De hadde de skulle på ferie, så det var masse mat der, og det var rødvin, og koselig lapp, og blomster hadde kjøpt. Og, altså, det er århundrets leietagere. Unge mennesker. Fredrik og Natalia. En shout-out. De hører ikke på podcast. Jeg tror ikke de vet noen ting om
det. De for unge til å slite så mye.
Nydelige mennesker. Og så det var alt var i skjønneste orden, og pakket ut alle tingene, og har... Det er det. Ja, det er det jeg har å si.
Ja. Tusen takk for i dag, Dora.
Vi ses om en uke.
Ja, det gleder jeg meg til hvis det faktisk skjer.
Ja.
Ja.
Ja, vi får se da, vet du.
Ha det.
Ha det.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om I går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også, den med hun som plutselig forsvant, og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.